Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στο βιβλίο των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εις την 11η παράγραφον της 5ης μυσταγωγικής του κατηχήσεως. Αναφέρεται εις το Πάτερ ημών, εις την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, που προσπαθεί με λίγα λόγια να δώσει ένα διάγραμμα ερμηνευτικών αυτής της προσευχής χάρη των ανθρώπων εκείνων που είχαν κατηχηθεί και τώρα είχαν βαπτιστεί. Σας υπενθυμίζω κάτι που κι άλλοτε το είπα, ότι αυτές οι μυσταγωγικές κατηχήσεις ελέγχθησαν από την ημέρα, τη δευτέρα ημέρα του Πάσχα έως την Παρασκευή του Πάσχα. Μέσα σε αυτές τις 5 ημέρες ελέγχθησαν αυτές οι 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις, και λέγονται μυσταγωγικές διότι γίνεται μία μύηση εις την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και εις τα μυστήρια της Εκκλησίας, κυριότατα τριών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Είδαμε την περασμένη φορά τι πλούτο περιέχει η επίκληση της Κυριακής προσευχής, και λέγεται Κυριακή διότι ο Κύριος την εδίδαξε, η επίκληση Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Πατέρα μας, σύ που είσαι εις των ουρανών ή εις τους ουρανούς. Ήδη ερμηνεύσαμε, είδαμε τι μας λέει ο Άγιος Κύριλλος γύρω από το θέμα Πάτερ, από το ημών, Πάτερ ημών, και ακόμη ότι οι ουρανοί δεν είναι παρά εκείνο το οποίο θαυμάσια λέγει, ουρανή δε ή ενάν και η την του επουρανίου φορούντες εικόνα, ενείς εστίν ο Θεός εν εικόν και εμπεριπατών. Ότι τι είναι η ουρανή, όπως λέγει ο πρώτος άνθρωπος ήταν χωικός ο Αδάμ, ο δεύτερος άνθρωπος επουράνιος, ο Ιησούς Χριστός. Όπως λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, τα λέγει αυτά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 15ο κεφάλαιο, στίχος 41, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του πνευματικού. Και θέλει να μας πει εδώ ο Αγίος Κύριλλος ότι ουρανοί είναι, η ουρανή είναι η κατοικία του Θεού, δηλαδή η κατοικία, έκθεσης, εκεί που η δόξα του Θεού φαίνεται, εκεί που το θέλημά του γίνεται και ούτω καθεξής. Αλλά όταν όμως ο Θεός είναι πανταχού παρόν και το θέλημά του γίνεται, όπως τον ουρανό είναι ένα παρακάτω αίτημα, έτσι γίνεται και στη γη. Πού στη γη? Από τους ανθρώπους. Τότε λοιπόν ουρανός είναι η κάθε ανθρώπινη καρδιά. Ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς, μα κατοικεί και στον κάθε άνθρωπο, και φορούνται στον επουράνιον άνθρωπο ήδη γινόμεθα κατοικία, κατοικητήριον, ή γινόμεθα ουρανοί αυτού του Θεού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία θέση, πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε την τονίζει ο Άγιος Κύριλλος. Όταν μάλιστα λέγαμε την περασμένη φορά, ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσουμε, θα έρθουμε ο Άγιος Τριαδικός Θεός και θα κάνουμε κατοικία μας των άνθρωπων, ή όπως αναφέρει ο Αγίος Κύριλλος που λέγει ενικήσω εν αυτής και περιπατήσω, θα κατοικήσω λέει ο Θεός και θα περιπατήσω, που δείχνει μια δυναμική παρουσία. Αυτό θα πει περιπατώ, όχι κάθομαι, περιπατώ. Μια δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και μερικές ακόμη θέσεις το γιατί λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Δείχνουν, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πάντου παρόν, δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε στους ουρανούς. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν κοιτάζει από τον ουρανό. Πολλές φορές υπάρχει αυτή η έκφραση ότι ο Θεός κοιτάζει από τον ουρανό. Διέκυψεν, λέει ένας ψαλμικός στίχος, από τον ουρανό ο Θεός να ειδεί τι κάνουν οι ιοί των ανθρώπων. Διέκυψεν, σκύβω, σαν να έχει ένα παράθυρο ο ουρανός, και από εκεί να βλέπει ο Θεός τι γίνεται κάτω στη γη. Όταν κάτι ο Θεός βλέπει, δεν το βλέπει όπως εμείς βλέπουμε, βλέπω εγώ τώρα εσάς, αλλά δεν είμαι σε εσάς, έχω μια απόσταση. Ο Θεός δεν βλέπει με αυτήν την έννοια. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είναι οπουδήποτε παρόν. Ενώ όταν λέμε βλέπω, εκφραζόμεθα για κάτι που είναι σε μια απόσταση από μας. Ο Θεός όμως ως πανταχού παρόν δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπει. Υπάρχει ωστόσο αυτή η ανθρωπομορφική έκφραση ότι ο Θεός βλέπει. Έτσι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά στον ουρανό απλώς είναι η δόξα του φανερή. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, λέει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, εκεί που έχουν σταματήσει οι αμαρτίες, εκεί που δεν υπάρχουν οι αμαρτίες. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, εκεί που δεν υπάρχει ο θάνατος. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός, εκεί που βασιλεύει ο Θεός. Τι να πει βασιλεύει, γίνεται το θέλημά του. Και το θέλημα του Θεού γίνεται από τους Αγίους Αγγέλους αμέσως, προθήμως και τελείως. Δεν μπορούμε να πούμε όπως λένε τα παιδιά μας ή εμείς λέμε σε κάποιον άλλον όταν μας πούνε μια παραγγελία, μια δουλειά, καλά ύστερα από λίγο, καλά. Αυτό θα πει αμέσως. Οι άγγελοι δεν λένε καλά έχω τώρα μια άλλη δουλειά. Το θέλημα του Θεού γίνεται αμέσως, γίνεται πρόθυμα, όχι όπως εμείς γονγίζομαι προκειμένου να κάνουμε το θέλημα και του Θεού και των ανθρώπων. Και τελείως θα πει, όχι κατά τρόπον ατελή. Εξάλλου δεν λέει η Αγία Γραφή για του προφήτου ότι αλίμονος εκείνον που εργάζεται τα έργα του Κυρίου, πλημελός. Πολλές φορές θα μου πείτε, αυτό που θα σας πω είναι τρομερά λεπτό, τρομερά μικρό, είναι ενδεικτικό όμως. Πηγαίνει κανείς να προσκυνήσει σε μια Αγία Τράπεζα κάποιου ναού και βλέπει το κάλυμα που έχουμε πάνω στο Ευαγγέλιο να είναι άτακτα ρηγμένο, στραβό, άτακτα ρηγμένο. Αυτό θα το έκανε θερυπή μία νοικοκυρά στο σαλόνι της? Με τα πάσης επιμελίας δεν θα έστρωνε ένα τραπέζο μαντιλάκι? Ασφαλώς ναι. Και αυτό δείχνει ότι ο ιερεύς βιάζεται, βιάστηκε, δεν προσέχει, έριξε το κάλυμα εκεί και όπως ήρθε. Όχι, ζυγισμένο, σωστά τοποθετημένο. Σας είπα ένα ελάχιστο για να σας πω ότι το θέλημα του Θεού και το έργο του Θεού πρέπει πάντοτε να γίνεται τέλεια, ανθρωπίνως εννοείται τέλεια. Σε αυτό καλείται ο άνθρωπος να μιμηθεί τους Αγίους Αγγέλους, γιατί εκείνοι κάνουν αυτό, ότι δηλαδή εκτελούν το θέλημα του Θεού αμέσως, προθήμως και τελείως. Ακόμη όταν λέμε ουρανή, εν της ουρανής, αυτό μας θυμίζει ένα παράγγελμα του Αγίου Πνεύματος, διαγραφήδος Αποστόλου Παύλου. Τι λέγει στους Κολασσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο? Λέγει: τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίν. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Πού είναι ο Χριστός? Άνω. Τα άνω ζητείτε. Πού δεν είναι ο Χριστός, εννοείται το θέλημά του και λοιπά, κάτω, στη γη. Αυτά που είναι στη γη μη τα φρονείτε. Ώστε λοιπόν, τα άνω φρονείτε, εκεί που είναι ο Χριστός, ου ο Χριστός εστίν. Τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε το πρώτο, τα άνω φρονείτε το δεύτερο, μη τα επί της γης. Όχι ότι είναι γήινο, υλικό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τα υλικά πράγματα, αλλά με την έννοια μόνο της χρήσεως, όχι με την έννοια ότι σε αυτά επάνω θα κολλήσουμε την προσοχή μας και το φρόνημά μας, γιατί τότε το φρόνημά μας θα είναι υλιστικό. Να λοιπόν ένας ουρανός, ακόμη αν θέλετε, ο ουρανός μας θυμίζει την πρώτη μας πατρίδα. Προσέξτε λίγο παρακαλώ αυτό το σημείο. Μας θυμίζει την πρώτη μας πατρίδα, τη μακρινή πια. Όχι βέβαια κατά την πλατωνική μου αντίληψη, αλλά των αρχαίων παράδεισων, που στη γη μένει το, αλλά εις αυτών των αρχαίων παράδεισων ο Θεός περιεπάτη, περπατούσε εκεί που συναντούσε και τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι? Μα όπου ο Θεός, εκεί και ο ουρανός. Άρα λοιπόν η γη ήταν ουρανός, διότι περιπατούσε ο Θεός εις τον παράδεισον και είχε κοινωνία με τον Αδάμ. Σας είπα όμως προηγουμένως, όχι βέβαια κατά την πλατωνική αντίληψη. Εδώ επιτρέψατε μου κάτι περισσότερο να σας πω, μια που ξαναγυρίζουμε πάλι στην αρχαία μας θρησκεία, την ειδωλολατρική. Θέλουμε, δεν θέλουμε, εκεί φτάνουμε, εκεί το λογαριάζουν εκείνοι που τέλος πάντων κινούνται να μας ξαναφέρουν το 12ο του Ολύμπου, τις αρχαίες λατρείες και άλλα πολλά. Λυπούμε που το λέω, δυστυχώς έτσι γίνεται. Λοιπόν, ο Πλάτων, ο θαυμάσιος αυτός φιλόσοφος, πλην όμως προχριστιανός, ειδωλολάτρης, δεν θα είχαμε καμία απέτηση να τον συγκρίνουμε με τον χριστιανισμό, είναι πολύ φυσικό, αλλά θεσπέσιος, υπέροχος, που μπορούσε ήδη από τον 5ο αιώνα να λέγει εκείνα τα οποία έλεγε. Οι θεωρίες του βεβαίως γεμάτες πλάνες, τόσο πλάνες ώστε αναγκάστηκε κάποτε στο πρόσωπο του Οριγένους η Εκκλησία να καταδικάσει τον πλατωνισμό και των νεοπλατωνισμών. Αναγκάστηκε. Καμιά σχέση δεν έχει ο χριστιανισμός με τον πλατωνισμό, ούτε καμιά σχέση έχει ο πλατωνισμός με τις ιδέες. Σας είπα μια περασμένη φορά ότι ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι γεγονότα. Ο Πλάτων είναι ο φιλόσοφος των ιδεών. Άλλο βέβαια αν γίνεται καμιά φορά καμία κατάχρηση του όρου, αλλά δεν μπορούμε να ακριβολογήσουμε. Είναι παταγώδες λάθος. Προσοχή. Ο Πλάτων λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η γνώση είναι ανάμνηση και συνεπώς όταν βρεθήκαμε στη γη λησμονήσαμε, ήμασταν στον ουρανό ως ψυχές. Άλλο αυτό πάλι, η προύπαρξη των ψυχών. Σας είπα, αυτά κρινόμενα χριστιανικώς είναι πλάνες επί πλανών. Άρα διάστηκε περιπτώσει. Ήμεθα στον ουρανό και αμαρτήσαμε, όπως το έλεγαν και οι νεοπλατωνικοί αυτό, και βρεθήκαμε στη γη μέσα σε μια φυλακή που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Εκεί στον ουρανό είχαμε τη γνώση του αληθούς, του ωραίου, του Θεού. Όταν ήρθαμε εδώ στη γη, ξεχάσαμε αυτά. Βρεθήκαμε σε ένα άλλο περιβάλλον. Πρέπει όμως τώρα, αφού έχουμε την εμπειρία μας, την γνωστική μας εμπειρία, να γίνει η αγωγή. Η αγωγή, κατά τον Πλάτωνα, δεν είναι παρά η ανάμνηση. Δηλαδή όλη η προσπάθεια της αγωγής να θυμηθούμε εκείνο που είχαμε στον ουρανό. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν εγώ τώρα σας λέγω ότι μας θυμίζει την παλιά μας, την αρχαία μας πατρίδα των παράδεισων, κάθε άλλο παρά το εννοούμε πλατωνικά. Είναι πλάνο, στο προσέξουμε. Αλλά πώς? Είναι η νοσταλγία του παραδείσου, όπως εκείνος ο Άγγλος ο ποιητής που έγραψε για τον χαμένο παράδεισο, Paradise Lost. Είναι ένα μεγάλο ποίημα, είναι όπως η Οδύσσια, κάπως το πολύ μεγάλο είναι. Ο χαμένος παράδεισος και ο παράδεισος που τον βρήκαμε. Λοιπόν, θυμόμαστε. Πώς θυμόμαστε? Όχι πλατωνικά, το ξαναλέγω. Θυμόμαστε αυτόν τον αρχαίον παράδεισον, την αρχαία πατρίδα. Πώς τη θυμόμαστε την πατρίδα και την αρχαία? Είναι δύναμη του κατοικώνα που έχουμε μέσα μας. Δύναμη της ευγενίας. Διότι όταν ο Θεός μας έκανε κατοικώνα δική του, έχουμε ευγένεια κατασκευή, αφού μας αποκαλεί και παιδιά του. Δεν αποκαλεί τις κότες και τις κατσίκες παιδιά του ο Θεός, εμάς αποκαλεί παιδιά του. Ώστε λοιπόν μέσα μας έχουμε το κατοικώνα, και αυτό τώρα είναι η ανάμνηση, να το πω έτσι, της αρχαίας μας πατρίδας, του παλιού μας παραδείσου. Αλλά ας το δούμε λίγο πιο κοντά. Η διδασκαλία του Χριστού είναι απίθμενη. Κάθε φορά που πιάνουμε μια περικοπή, πάντα καινούργια στοιχεία βρίσκομαι. Πάντοτε, ανεξάντλητη. Αν δεν βρίσκουμε, είναι γιατί δεν σκάβουμε ή δεν μπορούμε να σκάψουμε. Φερρυππίν, πόσες ομιλίες μπορεί να κάνει κανείς επάνω στην παραβολή του ασώτου Υιού? 1, 2, 3, 5, 10. Αγαπητοί μου, πάντα καινούργια στοιχεία μπορεί να βρίσκεις σε αυτή την παραβολή. Πάντα καινούργια στοιχεία. Ίσως θα σας πω τώρα κάποια στοιχεία που να μην τα έχετε άλλοτε ακούσει. Ο άσωτος Υιός γυρίζει πίσω και σχεδιάζει να πει στον πατέρα του: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Ενθυμίστε την παραβολή. «Εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Γιατί λέει «των ουρανών και ενώπιόν σου»? Σημαίνει ότι αμάρτησε μπροστά σε δυο: στο Θεό και στην αρχία του πατρίδα. Αυτός είναι ο ουρανός. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος αμάρτησε στο Θεό και μπροστά στην αρχία του πατρίδα. Γιατί τώρα αμάρτησε? Επειδή απεμακρύνθη από την αρχία του πατρίδα, την υπετίμησε και έφυγε. Γι' αυτό λοιπόν αμάρτησε στον ουρανό, στην παλιά του την πατρίδα. Τώρα γυρίζει. Πού γυρίζει? Στην παλιά του την πατρίδα, στον ουρανό, σε αυτή την καλή του την πατρίδα, στο σπίτι του πατέρα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, τι πλούτος υπάρχει σε όλον αυτόν τον λόγο του Θεού. Αλλά ας μείνουμε έως αυτό το σημείο, για να πάμε και λίγο πιο κάτω. Ας περάσουμε εις την 12η παράγραφο, που ήδη αναφέρεται εις το κύριο θέμα. Ο Άγιος Κύριλλος, αγιαστεί το όνομά σου, μεταελθέτω η βασιλεία σου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας είχα πει ότι η Κυριακή προσευχή έχει 6 αιτήματα. Τα 3 πρώτα αιτήματα, έτσι σε ένα πρώτο πλάνο, αφορούν στο Θεό, αφορούν και σε εμάς, θα το δείτε. Τα άλλα 3 αιτήματα, τα τελευταία, αφορούν αποκλειστικά σε εμάς. Συνεπώς, σε όλα αυτά τα αιτήματα, τα 6, μοιάζει υπερβολή. Οι πατέρες το αποδεικνύουν αυτό, ότι κρύπτεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Εκπληκτικό. Και το δογματικό του μέρος και το ηθικό του μέρος, το πνευματικό του μέρος. Γι' αυτό υπόθηκε και για την παραβολή του ασώτου που σας είπα προηγουμένως, αλλά και δια το Πάτερ ημών, μόνο αυτά να είχαν δοθεί, θα μπορούσαμε να έχουμε μια συντομοτάτη επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου. Ας δούμε όμως τα 3 πρώτα αιτήματα. Τα 3 πρώτα αιτήματα, που σημαίνει: αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτά τα 3. Αυτά τα 3 ανήκουν στα δικαιώματα του Θεού. Τι θα πει ανήκουν στα δικαιώματα του Θεού? Θα πει πολλά πράγματα. Ενθυμίστε, είχατε θέσει μια πορεία μια Δευτέρα που αναφέρεται στη Μεγάλη Δοξολογία: «Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου». Ακριβέστερα, στη Μικρή Δοξολογία. Είναι μακριτέρα στο μήκος η Μικρή από την Μεγάλη. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί ευλογητός η Κύριε, είσαι ευλογητός Κύριε, δίδαξέ με τα δικαιώματά σου. Τι θα πει δικαιώματα? Εκείνα τα οποία εσύ δικαιούσε από μένα. Δηλαδή, εγώ που έχω την υποχρέωση να σου αποδώσω εκείνα που σου ανήκουν. Δικαιώματα. Ευλογητός ή Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Προσέξτε, βάζει Κύριε, Δέσποτα, Άγιε. Είναι 3 προτάσεις Κύριε, Δέσποτα, Άγιο. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση, ειδικά με στην ώρα των απορριών, σας είπα μια περασμένη Δευτέρα. Αλλά εδώ λέμε, πόσα θα μου τα διδάξει ο Κύριος. Εγώ όμως πρέπει να κατανοήσω εκείνα τα οποία είναι δικαιώματα του Θεού. Πώς θα μπορέσω να τα κατανοήσω εάν δεν έχω σύνεση? Και ζητώ τώρα από τον Κύριο να με συνετίσει, δηλαδή να μπορώ να βλέπω, ή καλύτερα να καταλαβαίνω, ποια είναι αυτά τα δικαιώματα του Θεού. Ευλογητός ή Κύριε, τρίτη πρόταση, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου, φώτισέ με μέσα, μέσα στο φως του να είδω το φως το δικό σου, να είδω εκείνα που σου ανήκουν. Υπάρχει εξής φράση στην δοξολογία: εν το φωτί, προσέξτε αυτό, εν το φωτί του προσώπου σου οψώμεθα φως. Είναι και ψαλμικός στίχος. Εν το φωτί του προσώπου σου οψώμεθα φως. Δηλαδή με το φως του προσώπου σου θα δούμε το φως. Κάνει εντύπωση, η διατύπωση πως είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά με το φως του Αγίου Πνεύματος ή με το φως του Υιού. Γιατί τι λέμε? Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως το Πνεύμα του Άγιον. Δεν μπορώ όμως να δω το φως του Πατρός εάν δεν το δω μέσα στο φως του Υιού και στο φως του Αγίου Πνεύματος. Εν το φωτί λοιπόν του προσώπου σου οψώμεθα φως. Έχει πολλή θεολογία αυτό, πάρα πολλή θεολογία. Δεν θα πω όμως τίποτα περισσότερο, παρά μόνον ότι χρειαζόμεθα τον φωτισμό του Θεού τώρα για να δούμε τα δικαιώματα του Θεού. Με τα ρήματα δίδαξον με, συνέτησον με, φωτισόν με, ζητούμε να έχουμε μία πληρότητα γνώσεως, κατανοήσεως, φωτισμού των δικαιωμάτων του Θεού. Ποια είναι τα δικαιώματα του Θεού? Εν επιτομή αυτά τα τρία αιτήματα της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών. Ξέρετε τι πλούτο έχουν αυτά τα τρία αιτήματα? Σας το είπα, σας το ξαναλέω, ποτέ δεν εξαντλείται η Αγία Γραφή. Λίγα μόνο στοιχεία θα πούμε, έτσι απλώς να πάρουμε μία εικόνα, μία γεύση, μία υποψία να αποκτήσουμε αυτού του θησαυρού. Έτσι ας δούμε το πρώτο αίτημα: αγιαστήτω το όνομά σου. Δηλαδή να αγιαστεί το δικό σου το όνομα. Να αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομα του Θεού δεν είναι άγιον? Και ζητούμε τώρα να αγιαστεί. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι ευχή, ευχόμεθα. Ευχόμεθα εις τον Θεό να αγιαστεί το όνομά του. Έχουμε εμείς τίποτε να προσθέσουμε εις τον αγιασμό του Θεού? Εάν, αγαπητοί μου, ο Θεός είναι η πηγή του αγιασμού, πώς τώρα εμείς ζητούμε και λέμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού, αφού είναι η πηγή του αγιασμού? Και ως πηγή που είναι ο Θεός, εμείς θα πάρουμε από εκεί. Πώς τώρα εμείς ευχόμεθα να αγιαστεί το όνομα του Θεού? Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα, για να το δούμε, θα το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, πώς ακριβώς μιλούν. Και πρώτα ας δούμε τον Άγιο Κύριλλο. Αγιαστήτω το όνομά σου, Άγιον εστί φύση το του Θεού όνομα, καν λέγομεν καν μη λέγομεν. Είτε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, πούμε στον Θεόν να αγιαστεί το όνομά του, είτε δεν το πούμε, το όνομα του Θεού είναι Άγιον. Άγιον εστί φύση το του Θεού όνομα. Ώστε λοιπόν από εκφύσεως, δηλαδή είναι, αναφέρεται εις αυτήν την φύση του Θεού. Ο Θεός είναι φύση Άγιος. Δεν απέκτησε τον αγιασμό, την αγιότητα κάποια στιγμή, ας επιτραπεί η έκφραση, κάποια στιγμή στη ζωή του. Δηλαδή ο Θεός να μην ήταν Άγιος και να έγινε Άγιος. Ποτέ. Φύση Άγιος ο Θεός. Πάντοτε. Αηδίως ζών ο Θεός. Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Στο Θεό υπάρχει και η αρχή και το τέλος. Μέσα στο Θεό. Και το Α και το Ω. Η αρχή ξεκινάει μέσα στο Θεό και το τέλος πάλι τελειώνει, υπάρχει μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι πέρα από τα πέρατα του Α και του Ω. Είναι ο αίδιος Θεός. Πάντοτε λοιπόν ο Θεός είναι Άγιος. Γιατί όμως λέμε να αγιαστεί το όνομά του? Επειδή, λέει ο Άγιος Κύριλλος, εν της αμαρτάνουσι εσθότε βεβηλούτε κατά το δήμα στο όνομά μου, διαπαντός βλασφημείτε εν της έθνεση, ευχόμεθα εν ημί αγιαστήνετο του Θεού όνομα. Ούχ ότι εκ του μη είναι Άγιον επί το είναι έρχεται, αλλά ότι εν ημίν Άγιον γίνεται αγιαζομένης και άξια του αγιασμού ποιούσιν. Ο Θεός λοιπόν είναι Άγιος. Είναι η πηγή του αγιασμού. Και τα μυστήρια που έρχονται από τον Θεό είναι αυτά πηγή αγιασμού. Ακόμη οι Άγιοι Άγγελοι υμνούν τον Θεό. Μάλιστα τα Σεραφείμ λέγουν εις το δι είναι και Άγιος, 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 όπως μας το φανερώνει, μας καταγράφει ο προφήτης Ισαΐας εις το έκτο του κεφάλαιο. Ο Θεός λοιπόν είναι Άγιος. Ακόμη μας είπε, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνεστε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Συνεπώς θα πρέπει και εσείς να γίνεστε, αφού είμαι, να γίνεστε εκείνο που εγώ είμαι. Τι σημαίνει λοιπόν Άγιος εδώ? Αγιαστήτω, οι πατέρες λένε, είναι ισοδύναμο με το δοξαστήτω. Να δοξαστεί το όνομά σου. Αυτό θα πει αγιαστήτω, δοξαστήτω. Όλοι οι πατέρες αυτό λένε. Πώς να δοξαστεί? Πού? Δεν είναι ο Θεός δοξασμένος? Να δοξαστεί μέσα στη δική μας τη ζωή. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τώρα εκείνο το οποίο λέγει ο ίδιος ο Κύριος εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εις την επί του όρους ομιλία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Έτσι λέει να λάμψει το φως, το δικό σας φως. Όπως είδωσι τα καλά ημών έργα, όπως δουν τα καλά σας έργα, και προσέξτε, δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Α, ώστε λοιπόν δοξάσουν. Το αγιαστήτο λοιπόν σημαίνει δοξαστήτο. Δηλαδή οι άνθρωποι τότε θα δοξάσουν το Θεό όταν δουν τα δικά μας καλά έργα, τον καλό τρόπο ζωής μας. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι αξιοπαρατήρητο όταν λέγει έτσι να λάμψει το φως σας. Γινόμεθα και εμείς φώτα. Ναι, γινόμεθα και εμείς φώτα. Ο Κύριος μας είπε ότι όπως μια πόλη είναι πάνω σε ένα βουνό και δεν κρύβεται. Πέστε μου, κρύβεται η Ραψάνη? Δεν κρύβεται η Ραψάνη. Κρύβεται η Αγάνη? Δεν κρύβεται. Κρύβεται ο Πυριακός? Δεν κρύβεται. Γιατί? Είναι πόλεις επί όρους κείμενες. Βρίσκονται πάνω στο βουνό, φαίνονται. Έτσι μας είπε ο Κύριος ότι είμαστε ο κάθε πιστός μία πόλη επάνω στο όρος κειμένη. Είμαστε ακόμη φως. Φως λοιπόν, το φως λέει το βάζουν επί την λιχνία και έτσι λάμπει. Λιχνία είναι αυτό που λέμε λίχνος, καλύτερα λιχνοστάτης, και λάμπει όλους εκείνους, φωτίζει, που είναι μέσα εις την οικία. Δεν βάζουμε, λέει, τη λάμπα αυτή, δηλαδή το λιχνοστάτη μαζί με το φωτιστικό του μέρος υπό των μόδιων, γιατί ο μόδιος ένα ξύλινο κυβότιο ήταν μετρικών δημητριακών καρπών. Συνεπώς, σαν ξύλινο, όχι διαφανές, αν βάλεις το φως και το σκεπάσεις με αυτόν το κουτί, δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτό να λάμπει πια. Ο Χριστός θέλει το φως μας να λάμπει. Θα μου πείτε, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την περίπτωση ότι πρέπει να κρύβουμε την αρετή μας? Αγαπητοί μου, η αρετή δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται η αρετή. Δεν θα πούμε βέβαια τις ελεημοσύνες μας, αλλά τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι η αρετή μπορεί να κρυφτεί? Είναι επάνω όρους κειμένη η αρετή. Όπως και η κακία δεν μπορεί να κρυφτεί. Αρχίζει να φαίνεται από το πρόσωπο. Αρχίζει να φαίνεται από τη συμπεριφορά. Αρχίζει να φαίνεται από τις πράξεις. Έτσι λοιπόν είναι η αρετή, η αγιότητα, η οποία των πιστών, η οποία τελικά θα δοξάσει το όνομα του Θεού σε εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμη το Θεό. Κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μου πούν: πήγα σε ένα κατάστημα να ψωνίσω και μου έδωσε παραπάνω ρέστα, ή αυτά τα πράγματα που ψώνισα, πως βρέθηκε και κάτι παραπάνω, δεν ξέρω, κάτι, ένα αντικείμενο σε ένα εμπορικό και τα λοιπά, και βρέθηκε κάτι παραπάνω μέσα στα άλλα πράγματα, το οποίο δεν πλήρωσα. Και με ρωτάτε, τι να το κάνω αυτό, ή το εμπόρευμα ή τα χρήματα ως ρέστα που ήταν περισσότερα και τα λοιπά. Και εγώ απαντώ: όχι. Συνεχίζει η ερώτηση: να τα δώσουμε σε ένα φτωχό? Να τα ρίξω στο κουτί της εκκλησίας τα χρήματα? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα τα πας πίσω στο κατάστημα και θα πεις: με συγχωρείτε, κάνετε κάποιο λάθος και μου δώσατε περισσότερα χρήματα ως ρέστα. Ή μέσα στα πράγματα που ψώνισα βρέθηκε και αυτό, το οποίο εγώ δεν το πλήρωσα, δεν το πήρα. Πώς βρέθηκε? Πόσες φορές, μια φορά πήγα εγώ σε ένα βιβλιοπωλείο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πήγα να πάρω μια βαλιτσούλα για τα αμφιά μου, είμαι καινούργιος στη Λάρισα, εντελώς καινούργιος, και πήγα να πάρω μια βαλιτσούλα για να βάζω τα αμφιά μου. Βλέπετε πως είναι τα μανίκια μας από το ράσο, βλέπετε. Όπως λοιπόν κάποια στιγμή σήκωσα το χέρι μου, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, επάνω στον πάγκο είχε κάτι μικρά κουτιά και είχε πολλά μολύβια. Και τα μολύβια έχουν και εκείνο που το βάζουμε, αυτό που το βάζουμε στην τσέπη μας, έτσι, που στερεώνεται. Η άκρη του μανικιού μου, σημειώστε τα αμφιά μου, τα κάθε μία σακούλα. Της αγοράς σακούλα. Πήγα λοιπόν να πάρω βαλιτσούλα, να το βάλω στη βαλίτσα. Πώς κάνω λοιπόν το χέρι μου, έτσι, πιάνει ένα μολύβι η άκρη του μανικιού. Κατέβασα εγώ το χέρι μου, το μολύβι έπεσε πού, μέσα στην τσάντα που είχα τα άμφια. Όταν έβγαλα τα άμφια για να δοκιμάσω πώς έρχονται στο βαλιτσάκι, λέω, αυτό το μολύβι πώς βρέθηκε μέσα στην τσάντα μου? Και μου λέει ο καταστηματάρχης, είναι δικό μας. Κοκκίνησαν τα αυτιά μου, έλεγα, πω θα θεωρούσε ότι είμαι κλέφτης. Φοβερό, φοβερό, κλέφτη. Λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε. Στα καταστήματα πολλά τέτοια γίνονται πολλά. Βέβαια, λαϊκές αγορές, στα παζάρια, ό,τι κλοπές γίνονται. Ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Εν τ' αυτή περιπτώσει, προσέξτε. Ούτε σε φτωχό, ούτε στο παγκάρι της εκκλησίας. Θα το πας πίσω και θα πεις, με συγχωρείτε, μου δώσετε παραπάνω χρήματα. Και τότε ο άνθρωπος αυτός θα πει, ακούστε τι θα πει, δόξα τω Θεώ, ακόμα υπάρχουν χριστιανοί. Ποιος δοξάστηκε? Ο Θεός. Πώς? Με το δικό μου τον τρόπο. Ναι, ακόμη στα κατάλοιπα μου έχω, δεν ξέρω γιατί τα μαζεύω, ότι από κόμματα και τα λοιπά, έχω ένα μικρό απόκομμα ενός αδελφός ενός φίλου μου κληρικού. Τώρα έγινε και αυτός κληρικός ο δεύτερος. Ήταν όμως παιδί τότε ακόμα και είχε βρει ένα πορτοφόλι, παχύ πορτοφόλι, πολλά χρόνια αυτό. Και έγραψε την έβρεση, βέβαια στα ψηλά πάντα, η εφημερίδα. Αυτά γράφονται στα ψηλά. Και έλεγε εκεί, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, έλεγε ο τίτλος, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, και έλεγε ο νεαρός τάδε, βρήκε ένα πορτοφόλι και το παρέδωσε στην αστυνομία. Εγώ όταν το είδα αυτό στην εφημερίδα, ενθουσιάστηκα. Λέω, μπράβο, δόξασα τον Θεό, γιατί ήταν παιδί δικό μας, φίλος μας. Αυτός, ας μην πω το όνομά του, είναι τώρα κάπου στην Αθήνα, κληρικός. Έτσι, είναι πολύ σπουδαίο, μα πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, όταν βρούμε κάτι στο δρόμο, πορτοφόλι, ταυτότητα, τι είναι, να πάμε να το παραδώσουμε. Σε μια εποχή που σπάζουν τα τζάμια των αυτοκινήτων οι άνθρωποι και κλέβουν από μέσα ό,τι βρουν, αρπάζουν, ή ολόκληρα τα αυτοκίνητα κλέβουν, ή αρπάζουν τσάντες, ή δεν ξέρω τι άλλο, ώστε με τον τρόπο αυτόν όντως να δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Θεού. Αυτό θα πει λοιπόν δοξαστήτω, να δουν τα καλά σας έργα, να δουν την υπομονή μας, να δουν την εντυμότητά μας, να δουν την ειλικρινία μας, να δουν ό,τι θα δουν. Ότι όχι να με δανείσεις χρήματα και εγώ μετά να σου πω, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Μπορώ να πω, λυπούμε, δεν έχω να στα πληρώσω τώρα, θα σου τα δώσω όμως. Θα τα επιστρέψω. Όχι να τα αρνηθώ και να λέω, και πότε με δάνεισες χρήματα? Μα δεν ξέρω τίποτα, δεν θυμάμαι, κάνεις λάθος. Αυτό είναι εντυμότης. Αγαπητοί μου, η εντυμότητά μας, η καθαρότητά μας, σας είπα, η ειλικρίνειά μας, όταν δεν είμαστε οι άνθρωποι, ψαλαβουτάμε, αρπάζουμε, δεν ξέρω τι άλλο, η γλώσσα μας, όλα αυτά, Όταν όλα αυτά είναι καθαρά, είναι ωραία. Ο Θεός δοξάζεται. Ώστε λοιπόν, πού δοξάζεται ο Θεός, αγιάζεται? Πού? Μέσα στη ζωή μας. Αλλά πρόσεξτε, έχουμε και το αντίθετο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Κύριλλος, γι' αυτό σας το διάβασα, αλλά δεν το πιάσα αμέσως. Ο Άγιος Κύριλλος αναφέρει το αντίθετο. Όταν οι χριστιανοί δεν ζουν σωστά, και τότε ο Θεός δεν δοξάζεται. Και όχι μόνο δεν δοξάζεται, αλλά και βλασφημείται το Άγιον όνομά του. Τι λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος? Επειδή δε εν της αμαρτάνωσιν εσθότε δε δηλούτε κατά το δήμα στο όνομά μου, διαπαντός βλασφημείται εν της έθνεση, που λέει ο προφήτης Ισαΐας εις το 52ο κεφάλαιο, ευχόμεθα σε μας το όνομα του Θεού να αγιαστεί. Πράγματι παραπονείται ο Θεός εις τους Εβραίους. Αυτό δεν έχει μεταφερθεί και στην Καινή Διαθήκη, το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Διημών το όνομά μου βλασφημείται εν της έθνηση. Εξαιτίας σας εγώ δεν δοξάζομαι. Και όχι μόνο δεν δοξάζομαι, αλλά και βλασφημούμε. Γιατί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, όταν βλέπουν εκείνους οι οποίοι είναι χριστιανοί να έχουν μία συμπεριφορά αναξιοπρεπή, η ζωή τους είναι τέτοια, θα πούν αυτός είναι ο χριστιανός. Παίρνε δρόμο και φύγε. Να σας πω μερικά ιστορικά παραδείγματα. Καταρχάς αυτό το λέει ο Θεός τότε με τους Εβραίους ως προς τους ιδωλολάτρες. Το λέει ο Απόστολος Παύλος ως προς τους εθνικούς, πάλι τους ιδωλολάτρες, πια έχοντας μπροστά του τους χριστιανούς. Εγώ θα σας πάρω κάνα δύο-τρία σύγχρονα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι κάποτε η Τουρκία είχε αποφασίσει να δεχτεί το Ευαγγέλιο, αλλά οι χριστιανοί δεν έδωσαν καλό παράδειγμα και οι Τούρκοι ασπάστηκαν τον Ισλαμισμό. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν έγινε η καταστροφή του 22 μαζί με τους Έλληνες που φόρτωναν τα καράβια από τη Σμύρνη και όπου αλλού φόρτωναν και έφερναν τους πρόσφυγες στον Πειραιά, ήταν και ένας Τούρκος, ο οποίος ήξερε τα ελληνικά βέβαια, αγαπούσε τους Έλληνες και είχε στο νου του να γίνει χριστιανός. Μόλις κατέβηκε λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιάς, άκουσε κάποιον εκεί ντόπιον κυριότη να βλασφημά τα θεία. Τι είναι αυτό? Τα καράβια πήγαιναν και ερχόντουσαν να κουβαλάνε κόσμο. Ξαναμπήκε στο καράβι και ξαναγύρισε στην Τουρκία, μένοντας μα μεθανός. Αυτό θα πει ότι διημών βλασφημείται το όνομα το Άγιον του Θεού. Να πω για τις Ινδίες. Δεν μπόρεσαν να πιάσουν, ξέρετε, οι Ιεραποστολές. Δεν μπόρεσαν. Ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία. Μικρά πράγματα. Φτωχά, πάρα πολύ φτωχά. Γιατί? Ενώ πιάνουν άλλα κηρύγματα. Το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί. Ο Γκάντι λέγοντας, καλό είναι το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι καθόλου καλή η χριστιανία. Όταν θα βλέπε κανένας, θα μάθαινε πως συμπεριφέρθηκαν ως κατοχή οι Άγγλοι στις Ινδίες, τότε οι Ινδοί θα εσυχαίνονται τους Άγγλους, και δεν θα ήθελαν ποτέ να γίνουν χριστιανοί. Το ίδιο πράγμα είναι στην Αφρική. Τι να πούμε, όταν πήγαιναν οι έμποροι και αρπάζανε τους μαύρους, τους ταλέπορους, και τους έκαναν δούλους αφού τους κουβαλούσαν μες στα μπάρια των πλοίων. Εκεί όλες οι ανάγκες των φτάνανε κάποιοι, όχι όλοι, πέθαναν μέσα εκεί στα μπάρια, καρφωμένα τα μπάρια, για να τους βγάλουν στις αγορές της Αμερικής και να τους πουλήσουν στα δουλοπάζαρα, στα σκλαβοπάζαρα. Τι θα πιστεύετε, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δεχτούν εύκολα να γίνουν χριστιανοί? Όταν οι Ευρωπαίοι έκαναν τις αποικίες ως αποικιοκράτες στην Αφρική ή όπου αλλού, τι θα νομίζετε, ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να δεχτούν τον χριστιανισμό? Θα έλεγα, εις μάτιν αγωνίζονται οι Ιεραπόστολοι της Ευρώπης. Πήγαμε και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες ποτέ, μα ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκαν όπου πήγαν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν εκμεταλλεύτηκαν ούτε την Αβυσσινία στην εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, ούτε μέχρι σήμερα πουθενά ποτέ δεν ζητήσαμε ανταλλάγματα για να του διδάξουμε το χριστιανισμό. Αλλά παρά τα αυτά, είναι πενιχρή η προσφορά μας. Ενώ αντιθέτως ο Ισλαμισμός έχει απλωθεί σε όλη την Ιφίλιο, άκουσα, σας το είπα και αυτό, 1.200.000.000 είναι το Ισλάμ. Δηλαδή είμαι μεθανή. Σε διάφορα βέβαια κράτη σκορπισμένη, μόνο το 60% του ρωσικού πληθυσμού είναι μαμεθανή. Μα όταν λέμε 1.200.000.000, ο χριστιανισμός εννοείται όλα του τα δόγματα, πόσοι είμαστε? Μόλις φτάνουμε, και ίσως δεν φτάνουμε, το 1.000.000. Δεν είναι ντροπή? Δεν είναι κρίμα? Δεν δοξάζεται ο Θεός? Γιατί? Γιατί είμαστε συμφεροντολόγοι, είμαστε αποικιοκράτες, δεν ζούμε το χριστιανισμό. Είμαστε εκείνοι οι ξεθυμασμένοι, οι ξεφτισμένοι πια χριστιανοί. Δικαιολογημένα λοιπόν λέγει ο Λόγος του Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη: διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνησης. Ώστε εδώ όταν λέγει ο Άγιος Κύριλλος, τι λέγει? Ουχότι εκ του μη είναι Άγιον, επί το είναι έρχεται. Όχι ότι ο Θεός δεν είναι Άγιος και τώρα τον κάνουμε να αγιαστεί, αλλά ότι εν ημίν Άγιον γίνεται αγιαζομένης και άξια του αγιασμού πίουση. Βλέπετε, σε εμάς, εμείς είμεθα η βιτρίνα να βλασφημηθεί ή να δοξαστεί το Άγιο Όνομα του Θεού. Πώς μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό? Σας είπα προηγουμένως ότι με την αρετή και την εντολή του ότι πρέπει να γινόμεθα Άγιοι, γιατί εκείνος είναι Άγιος. Προσέξτε κάτι. Όταν το κατοικώνα του Θεού περάσει στο καθομοίωσιν του Θεού, αυτό προσέξατε το. Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, κατοικώνα Θεού λέει, επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, είτε ήθελε είτε δεν ήθελε, τον έκανε τον άνθρωπο κατοικώνα θητική του. Άρα λοιπόν το κατοικώνα είναι κατασκευαστικό δεδομένο και το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Πας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, είτε μόρφωση έχουμε, είτε είμαστε άσπροι, είτε είμαστε μαύροι ή κίτρινοι, είτε είμαστε δούλοι, είτε είμαστε χείροι, πλούσιοι ή φτωχοί, όλοι είμαι θα εικόνα του Θεού. Μας κάνει μια εντύπωση η διατύπωση στη γέννηση που λέει ποιήσομεν άνθρωπον, ας κάνομεν άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και με τη δική μας ομοίωση, και παρακάτω, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Πρώτα είναι η σύσκεψη ούτως υπήν των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ούτως υπήν, ο Θεός δεν συσκέπτεται. Είναι ανθρώπινα λογικά κατηγορήματα αυτά. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Ακούστε, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτό. Δεν λέει καθομοίωση. Γιατί το κατ' εικόνα είναι πρίκα μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, το έχουμε. Η λογικότητα, η ελευθερία και η δυνατότητα για κάθε τι άλλο. Ποιο κάθε τι άλλο? Η δυνατότητα του καθομοίωση. Αλλά αυτό όμως, το καθομοίωση εναπόκειται πλέον σε εμάς. Ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα που είναι το κατ' εικόνα. Το καθομοίωση είναι δικό μας. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος είπε στην επιτόρους ομιλία του: «Έσεστε ουν ημείς τέλει, ως περ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Τι θα πει να είσαστε τέλειοι? Θα πει από το κατ' εικόνα περάσετε στο καθομοίωση. Πώς μπορώ να ξέρω ποιο είναι η ποιότητα του καθομοίωση? Είναι ο Θεός. Ποια είναι τα γνωρίσματα της αγιότητός του? Ο Θεός είναι τέλειος. Φρόντισε λοιπόν και εσύ να γίνεις ό,τι είναι ο Θεός. Τέλειος. Βέβαια, πάντα στα μέτρα της ανθρωπίνης κατασκευής. Δεν μπορούμε να γίνουμε τέλειοι όπως είναι ο Θεός. Αλλά εν αυτή την περιπτώσει έχουμε το πρότυπο. Και δυνάμει λοιπόν της εικόνας, πρέπει να περάσουμε, αγαπητοί μου, εις το καθομοίωση. Όταν εμείς οι χριστιανοί περάσουμε εις το καθομοίωση, τότε ο Θεός αγιάζεται, δηλαδή δοξάζεται. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας. Γιατί έχουμε μία σαρακοστή? Να αγιαστούμε. Γιατί έχουμε μία λειτουργία? Να αγιαστούμε. Γιατί ερχόμεθα να ακούσουμε το Λόγο του Θεού? Να αγιαστούμε. Πέστε μου σας παρακαλώ, τώρα που ακούτε το Λόγο του Θεού, αν ο Λόγος του Θεού μπορεί να καταφέρει να σας κρατάει την προσοχή, πέστε μου, το μυαλό σας τρέχει σε αμαρτίες σαρκικές ή άλλες απάτες κτλ? Τρέχει εκεί? Σίγουρα όχι. Γιατί? Αγιάζεται ο νους, αγιάζεται η καρδία. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, αγιαζόμεθα. Όπως ακριβώς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Κι αν ακόμη δεν καταλαβαίνεις όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, δεν καταλαβαίνεις. Μόνο λέει γιατί κρατάς το βιβλίο στα χέρια σου, αγιάζεσαι». Δηλαδή καθαρίζεσαι. Πόσο περισσότερο εάν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας αρχίσουμε να αγιαζόμαστε. Είναι εντολή. Εκείνο το ηρωνικό, καλά, τον Άγιο, Άγιος θα γίνεις εσύ. Μάλιστα, Άγιος θα γίνω. Γιατί? Γιατί είναι εντολή. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε αυτήν την εντολή. Βασική, Άγιοι γίνεστε. Ότι εγώ Άγιος ημί. Δεν μπορούμε να μιλάμε με ηρωνικό τρόπο και να λέμε: «Α, αυτός πάει στην εκκλησία, κάνει αυτό ή εκείνο, εξομολογείται». Μας κάνει, το μας κάνει νευαρή. Θέλει να γίνει Άγιο? Μάλιστα, θέλω να γίνω Άγιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό νηστεύουμε, γι' αυτό μελετούμε, γι' αυτό δεν τρέχουμε στην αμαρτία. Διότι ο αγιασμός έχει και την αρνητική του όψη, να καθαρίσω τον εαυτό μου, και τη θετική του όψη, να πάρω τα γνωρίσματα της αγιότητας του Θεού. Έτσι, αγαπητοί, ας προσπαθήσουμε κατά το δικαίωμα αυτό του Θεού, δικαίωμα να τον δοξάζουμε, και δοξάζοντας τον Θεό εμείς αγιαζόμαστε. Λέει κάπου στο βασιλείον, το τέταρτο μου φαίνεται βασιλείον, εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω, εκείνους που με αγιάζουν θα τους αγιάσω. Τι άλλο περισσότερο θα θέλαμε, όταν αυτή η χάρη του Θεού έρχεται, όταν εμείς προσπαθούμε έτσι να αγιάσουμε το όνομα του Θεού, να μας αγιάσει και εμάς και να μας δοξάσει. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.